Audita un revīzijas pārvalde. Funkciju izapraksts. Veic revīzijas, lai kontrolētu līdzekļu izlietošanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās un kapitāla sabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%. Turpmāk pašvaldības kapitāla sabiedrības atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī pārbaudītu pašvaldības kapitāla sabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un liederību. Veic iekšējos auditus Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūra vienībās, iestādēs, institūcijās un aģentūrās turpmāk iestādes semikols. Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā atbilstoši pārvaldes kompetencei veic tematiskās pārbaudes pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos koordinē iekšējā audita darbību Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs. Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rezolūcijai un pārvaldes kompetencijai sagatavo lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jautājumos gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti pie Rīgas domes priekšsēdētāja kā pie augstākas iestādes.